өтіп бара жатқан көргеннің өзінен мәдени деңгейіңді көтеріп тәлім аласың. Луис. Жалт бұрылғанымда оның сол жерде тұрғанын көрдім. Білегінде күміс білезік, шашына гүл тағып алыпты. Маған қарай сондай әсем қозғалып келіп, басындағы тікенді тәжді алды да, «Үйге кір, осында дауылдан пана табасың», деді ол. Боб Дилан. Жаратқанның салтанатты жаратылысының алға басып, қарқындауын баса ашып көрсетумен басталады. Жаратылыс оқиғасы Хауаның жаратылуымен өзінің шарықтау шегіне жетеді. Хауа кешеуілдеп жеткен, іске асқан ой не қосалқы нәрседе де емес. Ол жаратылыстың шарықтау шыңы, оның тәжі. Біз Хауаның керемет қасиеттерін зерттеудеміз. Оның қиялына елестетуге саған не көмектеседі? Ол үшін өзінің әйелдік болмысымен сені таң қалдырып тамсанған, өзің жақсы көріп ұнататын әйел туралы ойлашы. Өзің қатты ұнатып, қайтадан көрсем екен деген кино кейіпкерлерің бар ма? Немесе, мүмкін өнердің ұлы туындылары бар шығар. Құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі біздің тақырыбымыз жаратқан ең алғашқы Адам ата мен Хауана жайлы. Яғни бүгінгі әйел әлемі бағдарламасында Хауаның өзі ғана айталатын жайттар туралы бағдарламамызды бастаймыз. Бір сағат көлемінде болатын сіздермен Лаура Ерланқызы. Біз бағдарламамызды тамаша әуенмен бастаймыз. Бірер минуттан кейін сіздермен қайта бағдарламаны жалғастыратын боламын. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар.
Жүрек.
Анастасия ханша мені қызықтырып таңғалдырды. Неге екенін түсіндіре алмаймын. Мен өзімді осы құпия жұмба ханшамен туыстық байланыста сезіндім. Жүрегімнің терең түкпірінен бір нәрсе сыбырлап, менің сырт көрінісімнен де маңыздырақ, тереңірек екенін айтты. Мүмкін мен де патша отбасының мүшесі болған шығармын. Әйтсе де, менің орным жоғалған. Мүмкін мен де жасырын түрде өмір сүрген шығармын. Бір кезде шынмен ақ ханша болған әйел туралы ойдан менің жүрегім лүпілдеп кетті. Мұндай жайт жалғыз мен ғана басынан өтті деп ойламаймын. Күлше қыздың хикаясына біз неліктен орала береміз деп таңғалған кезің болды ма? Оны тек кішкентай қыздар ғана емес, ересек әйелдер де жақсы көреді. Осы тақырыптас барлық көрген фильмдер туралы ойланайықшы. Әдемі де сұлу әйел, содан мұратына жетті, күлше қыз және Манхеттендегі қызметші бой жеткен сияқты кинолар. Осы жасырын ханша, мен оны іздеп келген ханзада туралы ой неліктен бітпей, сондайлық ұзаққа созылған. Жүрегімізде бізбен сөйлесуге тырысқан бір нәрсе бар ма? Әлде бұл жай қиял шындықтан қашу ма? Әлде одан да маңызды бір нәрсе бар ма? Қашан болса да сенің күлше қыз болғың келді ме? Кім болсам деп армандадың? Әйел жүрегінің қалауы мен әйел өмірінің шындығы бір-бірінен сондай қашықта тіпті арасы аспан мен жердей болып көрінеді. Біз біреудің өзімізге ғашық болғанын, ұлы хикаядағы ешкіммен ауыстыра алмайтын рөлді және сұлулықты қалай аңсаймыз десеңші. Әйтсе де, біздің іс жүзінде сүріп жатқан өміріміз онда емес. Мұның нәтижесінде бойымызда ұят сезімі туындайды. Сенде де сондай болды ма?
Жүсек талғаш қайықта Ошқыр қиял кетті ауалыз Бұйырмашы айыпқа Самал болар толғандырған Айдын шалқар көлбедін Сәулем мені ойландырған Сенің жарқын келбеді Сәулем мені ойландырған Сенің жарқын келбеді Күлдің жүзін нұрландырып Тұрма сенің дидары Сол бейнеңді Күліп су бетіне қимады Ескегінді берші маған Мен есейін сен есіне Су күлкісі сыңғырлаған Сенің күлкің емес пе Су күлкісі сыңғырлаған Сенің күлкің емес пе? Үлкен өмір есігі Су бетінде қайық бейне Махаббаттың бесігі Жалжы қайық осы көлде
Әйелдің өз құндылығы жайлы сезімен күресі сол әйел болуға тиісті етіп жаратылған салтанатты бір нәрсеге меңзейді. Біздегі құлазу сезімі бір сүруге тиісті етіп жаратылған ұлы өмірге меңзейді. Өзің сондай болуға жаратылған бір ұлы нәрсеге нұсқаған күрестің мен аңсауларың жайлы қашан болса да ойланып көрдің бе? Белгісіз жұмбақ болып қалған қаншалар мен қызметші қыз болып жасырынған сұлу бойжеткен туралы аңыз ертегілер біз ойлағаннан әлдеқайда нақты. Кішкентай қыздардың солармен осылай үндесудің себебі бар ма? Классикалық күлше қыз, Манхеттендегі қызметші қыз, кинофильмдері, Анастасияның ескі қойылыммен қатар мультфильм түрінде түсірілген те бар. Бұлар да айрықша тақырыптар бар. Олар аса басым үстеме тақырыптар. Неліктен солардың біреуін таңдап алып, арнайы уақыт бөліп, өзің оңаша не досыңмен бірге көрмеске? Құдайдың жүрегіңе әсер ету мүмкіндік беріп, одан өзінің кім қандай екендігің туралы сол кино арқылы айтуын сұра. Жаратылыстың өзі өнердің ұлы туындысы. Ал одан кейінгі адамның қолмен пайда болғандардың, яке жаратылғандардың бәрі тек түп нұсқаның жаңғырықтары ғана. Жаратылыс қалай жүзеге асты? Ол өзінің шарықтау шыңына қашан жетті? Бұл ашылуға лайықты құпиялар. Осыны түсініп болмайынша, біз ешқашан әйел болмысын шынайы түсіне алмаймыз. Біз ұғуға тырысқан көрініс түнекте басталады. Сенің ең жақсы көретін өнер туындыларың қандай? Табиғатты сұлу қай жерлер саған қатты ұнайды? Су мен тастан бастап, анар мен райхан гүліне, қабылан мен бұлбұлға дейін жалпы бар жаратылыс көргеген үстіне көрке түседі. Оқиға желісі шеленісе түсіп, симфония құрылып, өзінің шарықтау шыңына қарай дыбысы күшейген сайын жоғарылай асқақтай түседі. Таңғы жұлдыздардың бірге ән шырқап, барлық періштелердің қуана айқай салулары. Таңғаларлық жайт емес. Көктен қатты оралаған дауыс шығып, мәшһүр туындылардың ең ұлысы туындап жатты. Бір кезде ешбір қалыпсыз, ретсіз, тіршіліксіз бос жатқан нәрсенің енді әр түрлі түсі дыбысы бар. Қозғалысы мың түрлі құбылып, өмірі асып тасып жатыр. Ең маңыздысы, әрбір жаңа жаратылыс алдыңғысына қарағанда әлдеқайда күрделі де, айбынды, әрі әлдеқайда құпия. Шырылдауық шегіртке ғажап жаратылыс, бірақ оның жабайы құланмен салыстыруға болмайды. Бұдан кейін шынмен де таңғалдыратын бір оқиға болады. Құдай ие жердегі топырақтан адамды жасап, оның мұрнына тіршілік лебін үрледі. Адам осылай тірі жан болып шыға келді. Жаратқанның ұлы шығармаларының қалған барлығы оның болсын деумен ғана пайда болды. Сонда, яғни бір сөзбен ғана айтты. Алайда, Құдай бойында өзінің бейнесі бар жаратылыстарды, яғни Адам мен Хауаны жаратқан кезінде, ол оларды өз қолымен қалыптастырды, оларға өмір лебін өзі үрледі. Шынменде осы өнердегі асқан туынды толықтай аяқталған мүлтіксіз болып көрінеді. Сонда да ұлы шебер бірдеңе жақсы емес, бірдеңе жетіспейді дейді. Ал сол жетіспей тұрған нәрсе – Хауа. Хауа Құдайдың жарату жұмысының ең шарықтау шыңы, ең соңы және таңғалдыратын туындысы – әйел. Ең соңғы керемет гүлденген жаратылысымен Құдай өзінің жарату жұмысын аяқтады. Ол адаммен емес, Хауамен аяқталды. Хауа жаратушы шебердің ең соңғы әдемілеген безендіруі, қаламның ең соңғы сызығы. Шіркін, бұл бір суретті кітап болып, қазір содан өзіңді баурап алатын бірқатар суреттерді немесе мүсіндерді көрсетсек қой. Хауаға қарасаң, аңтарылып, тынсыңды ала алмай қаласың. Жаратылыстың қалай жүзеге асқанына қарап, біз Хауаның жаратылыстың тәжі екеніне күмән келтіре аламыз ба? Ол ағашқа жасалған безендіру іспетті, әдемі қосымша нәрсе емес. Хауа Құдайдың жарату жұмысының ең соңғы нүктесі. Ол жүзеге асырған ең соңғы жаратылыс. Хауа әлемде еш нәрсе және ешкім толтыра алмайтын орында толтырып тұр. Егер жүре алсаңдар, уа бикештер, терезеге қарай қадам басыңдаршы. Көрінісі жақсырақ, бір жерді тапқандарың жақсы. Алдарыңдағы әлемге көз жіберіп, өздеріңе былай деңдер. Осы бір тұтас шексіз әлем менсіз толық емес. Жаратылыс өзінің шыңына мен арқылы жетті. Сен бұған қалай қарайсың? Солай істеу қолыңнан келе ме? Егер бұл шынайы болса, жаратқаннан соны өзіңе ашып көрсетуін сұра.
Жарлап жүріп, мұ...
жаратылғанның жаратылу тарихы бізге ашылу үшін сақталып қойылған. Сондай бай қазына. Әйелдің болмысы мен мақсаты оның жаратылысы жайлы әңгімеде бізге ашылып көрінеді. Дана да мәңгілік, құпия да жұмбақ тақырыптар. Ол жалғыз осы жерде Хауаның жаратылысы туралы әңгімеде ғана жазылмаған. Ол одан кейінгі жаратылған әрбір әйел затының жан дүниесінде де жазулы. Әйел заты жаратылыстың тәжі. Ол жер бетіндегі ең күрделі, жарқылы көзді шағылыстыратын жаратылыс. Оның тек өзі ғана ойнайтын өте қиын да маңызды рөлі, жеке өзіне ғана тән тағдыры бар. Хауа болмаса, осы дүние жеткіліксіз, толық болмас еді. Сондықтан Құдай әйелді жаратты. Бір нәрсе жетіспеді. Адамның жалғыз болғаны жақсы болмас. Бұл бізді таңғалдырады. Сол туралы ойлап көрші. Әлем жаңа ғана жаратылған, әлі де бүлінбеген қалпында. Адам әлі де еш күнәсіз және салтанатқа толы. Адам Құдаймен бірге жүреді, олардың арасына екеуін ажырататын ештеңе жоқ. Олардың арасына біздер ешқашан білмеген, тек болса екен деп аңсайтын бірдеңе бар. Ол еш бұзылмаған, күнә әлі де тиіспеген достық. Әйткенмен әлі де бір нәрсе жақсы емес пе? Бірдеңе жетіспей тұрғандай ма? Сол не нәрсе болу мүмкін? Әрине, ол Хауа. Ол әйел. Әйел болмысы қандай керемет, әйелдің қандай маңызды екені осыдан ақ ап-айқын болып тұр. Ер адамның махаббаты оның өмірінің бір бөлігі, ал әйел заты үшін махаббат оның бүкіл өмірінің мәні. Байрон. Нақтылап айтсақ, жақсы емес болған бірдеңе бұл адамның жалғыз болғандығы. Адамның жалғыз болғаны жақсы емес. Мен оған өзіне сай көмекші жасап берейін. Бұл нағыз шындық емес пе? Біз әйел болмысының өз өзегімен қарым-қатынастағы жаратылыс екенін жақсы білеміз. Ұл балалар ойын алаңында өзді өзін келекелеген шайқаста, бір-бірін өлтіріп жатқанда кішкентай қыздар қарым-қатынастың келіссөзін жүргізіп жатады. Әйелдерінің көпшілігі өздерінің кім екенін басқалармен қарым-қатынастарының негізінде және сол қарым-қатынастарының сапасына сай анықтайды. Мысалы, мен анамын, әпкемін, біреудің қызымын, біреудің досымын, немесе мен жалғызбын. Дәл қазір мен ешкіммен кездеспеймін. Не балаларым да телефон шалып жатқан жоқ, достарым да менен алшақтап кеткен. Бұл әйел бойындағы әлсіздік емес. Бұл олардағы салтанатты ұлылықтың куәлігі. Сол салтанатты ұлылық жаратқанның жүрегінің қандай екенін көрсетеді.
Жайнаған масатыдай жер сұлу, аққу қаздар тойнаған майда жау.
кейбір кезде өзімізді бір кейбір басқа да әйелдермен, қыз келіншектермен салыстырып жатамыз. Оның көзі әдемі, мен одан әлдеқайда сұрықсыз көрінемін. Оның аяғы түзу, менің аяғым неге түзу емес деп, өзімізді төмендеп, кей кезде сондай бір күйзелістік жағдайға ұшырап жатамыз. Шынмен де, ол қалыпты жағдай. Бірақ ешқашан әйел қауымы, сіздер ұмытпаңыздар. Сіздердің әрқайсыларыңыз жаратқанның, бүкіл әлемді жаратқан Алла Тағаланың өзінің бір ерекше жаратылған пендесі екен, ұмытпаңыздар. Сіздердің бойыңыздағы қасиет, сіздердің бойыңыздағы дарын, сіздердің бойыңыздағы бар сұлулықты сіздер жаратқаннан сұраңыздар. Кейбір кезде өз сезімдерімізді тұмшалап, кейбір кезде сондай бір күйзелістік жағдайларға ұшырап, сондай өзімізді бір бағаламайтын жағдайға жетіп жатамыз. Жоқ, сіздер қателесесіздер. Әрқашанда өздеріңізді бағалаңыздар. Жүрек түкпіріндегі болған мұң мұқтаждықтарыңызды әрқашанда Құдай Тағаламен бөлісіңіздер. Әйел бойындағы сырлас жақындыққа деген орасан зор құштарлық пен сыйымдылық бізге сырлас жақындыққа деген Құдайдың орасан зор құштарлығы мен сыйымдылығы туралы айтады. Бұл біздің жаратқан ие туралы қай кезде болмасын оқып үйренгендеріміздің ішіндегі мүмкін ең маңыз шығар. Жаратқан бізбен қарым-қатынас жасауды аңсайды. Ол бізді сағынып көксейді, ол біздің қамымызды ойлайды, оның жүрегі мейірімді. Сенің өзің сүйгеніңді аңсағандай, Құдай өзіңді аңсап жүр деп ойладың ба? Көптеген жылдар бойы әйел жүрегінің аңсау толғаныстарына зер салып, мына қорытындыға келдік. Құдай сүйікті болғысы келеді, ол өміріміздің ең маңызды орында болғысы келеді. Біз мұны қалай ести алмағанбыз. Мені тыңдасаңдаршы, дейді жаратқан ие. Осындай жалбарынышын біздер көре аламыз. Құдайдың осы мәселеде қаншалықты кішіпейіл, тәкапарлықтан қаншалықты ада екеніне қарап таңғаласың. Мені шын жүректермен іздесеңдер табасыңдар. Басқаша айтқанда, мені іздесеңдер, менің соңымнан қалмаңдар. Мені шар құрып іздегендеріңді қалаймын. Таңғаларлық. Құдай біреуге қажет болуды күтеді. Кейде біз өзімізді бір жападан жалғыз сезініп, ешкімге керек болмай, өзіміздің бір ат үстіндегі, ақбоза ат үстіндегі ханзадан іздейміз. Өзімізді бағаламайтын кезде, кейбір кезде ер адамдарға біздер өзімізді төмендетіп, олардың кейбір кезде бір бағаламайтын қасиеттеріне біз соған саймыз. Демек, ол мені солай көріп тұр деп, солай өзімізге сырттай жалған оймен әр түрлі алдамшы сезімдермен өзімізді басып жатамыз. Жоқ, сіздер әр қайсыларыңыз ерекше пендесіз. Өйткені мен хабар барысында, эфир барысында айтқан болатын. Ол соншалықты адам атаға осындай керемет нәрсені әлемді жаратқан кезде, адам атаның жанына бір нәрсе жетіспейді деп ол әйелді жаратқан. Әйелдің 40 жаны бар деп кейбір кезде айтып жатамыз атам қазақ. Әйел 40 жаны бар, сондай ақ оның ерекше таңғаларлық сондай керемет сұлулығы да бар. Ол сұлулықты сіздер өздеріңіз көре білулеріңіз керек. Айналаңызға қараңыздаршы. Қаншама жаратқан, осындай бір керемет дүниені жаратқан. Ал кейбір кезде біздер не ішеміз, не киеміз деп ойлап жатып, бас қатырып жатамыз. Ал аспанда ұшып жатқан, ағашқа қонып жатқан осындай керемет құстарды көрген кезде, әлде қайда біз одан да керемет екендеріңізді ұмытпаңыздар. Қандай мұң мұқтаждарымыз болса да, біз кейбір кезде өзімізді жападан жалғыз сезіп, күйзеліске ұшыраған жағдайда, я болмаса біреумен ұрсып қалған жағдайда, біз сондай бір немесе сүйіктімізден айырылған кезде, олар өздерінің қыздарын, сіздерді бір әйелдерін, жүріп жүрген қыздарын тастап кеткен кезде, біз өзімізді сондай бір керек емес сезініп, бір ханзаданы күткендей боламыз. Ол ханзада келмеген уақытта біз не істейміз? Көбінде балгерлерге, карташатын басқа да бақсы балгерлерге барып, өмірімізді солардан күтеміз. Алда не күтіп жатыр, қандай жағдайлар болып жатыр деп. Ал ол барып тұрған әрине дұрыс емес нәрсе. Жалған жол, дұрыс емес жол. Себебі батпаққа түскен адам ол одан сайын үстіне кір жағыла береді. Одан сайын өзіне лоқысты, одан сайын сондай бір таза емес жағымсыз нәрселерді өн бойына жинап, ол одан бетер сол балшыққа бата береді. Өзінен одан бетер тыныштық іздей бастайды. Мен осындай бір керемет оқиғаны айтқым келеді. Әйелін жолдасы тастап кеткен, 30 жылдай бірге өмір сүрді. Оның 4 баласы болды. Кәдімгідей өмірде болған шын оқиға. Сонда ол не істеді? Күйеуін тағатсыздана күтетін. Өйткені олар әлде болса заңды түрде ажыраспаған. Біз әлде заңды түрде ажырасқан жоқпыз. Біз әлде, мен әлде одан үміт күтемін, келіп қалатын шығар деп не істеді? Бақсы балгерлерге барып, өзінің жолын ашуды, түрлі жағдайлармен жолдасының киімдерін алып, оны әртүрлі сондай бір сиқырлап, оның келуін күтті. Бірақ ол одан бетер ол әйел қинала бастады. Себебі күндердің күнде ол өзінің сол нәрсе дұрыс емес екен белгілі бір адамдар арқылы білді. Я ол қай дінде болмасын, қай жолда болмасын, бұл дұрыс емес нәрсе екен ұғынуымыз керек. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, күндер өте ол әйел өзінің қаншалықты жаратқан Алла Тағаланың осындай алдында оның сондай бір керемет етіп жаратылғанын ұққан болатын. Содан баса бұл өз-өзін бағалай білді. Ал бағалай білгеннен кейін оның жолдасы бірнеше жылдан кейін қайтып оралды. Әрине ол балалар үшін кешірді. Сонда қарап отырсақ, я ол ер адамның да өмірінде әртүрлі жағдайлар болды, түрлі әйелдер болды. Ана әйелден де өзінің бақытын тапқысы келді, ол әйелден де бақытын тапқысы келді. Ол әйелдерде біздер айыптауға ешқандай құқымыз жоқ. Неге десеңіздер, ол әйелдерде жалғыз. Олар да біреуден бақытты тапқысы келеді. Барлығымызда адамнан бақытты тапқымыз келеді. Алайда бақытты біз тек қана жаратқан иемізден ғана табаламыз. Мұң мұқтажымызды бүкіл біздің жүрегімізде болып жатқан жағдайлардың барлығын тек қана біз бір Құдаймен ғана тілдесе аламыз. Құрметті радио тыңдармандар, әрқашанда біздің өмірімізге махаббат келгенде өміріміз ұлан ғайыр өзгеріске ұшырайды. Құдай сұлулықты сырлас жақындық пен шытырман оқиғаларға толы өмірді бізбен бөлісуді аңсайды. Сендерге де сүйіспеншілігім мәңгілік дейді. Осы күллі әлем қасиетті махаббат үшін жаратылды. Өзендер мен алқаптар, шабындықтар мен теңіз жағалаулары, сондай-ақ гүлдер, әуен, сүйісу, әйтсе де біз солардың бәрін ұмытып кетеміз. Жұмыс бастылыққа, уайым қайғыға салынып, оларды жоғалтып аламыз. Хауа Құдайдың әйел қалпында осы дүниеге жіберген хабары бізді ғашық болуға шақырады. Ол арқылы Құдай ғашық болуды әлемнің артықшылығы етіп тұр.
жүректі табылса жол сара бір сәтке болса да арманыма қолымды жеткізгім келеді гүлдей жайнап тұрғым
махаббатты терең аңсайтындар үшін әйел затының басым көпшілігі аздап ыңғайсызданып қысылады деп ойлаймын. Ал сен ше, бұл өзің басқалармен қысылмай ашық бөлісетін нәрсе ме? Жаратқанның хауа арқылы махаббатты осы әлемдегі басты нәрсе етіп тұрғанын есту сенің өз жүрегінің аңсаулар туралы сезімдеріңді қалайша өзгертеді. Осылайша Құдай әйелді белгілі қасиеттермен қамтамасыз етеді. Олар қарым-қатынастар үшін маңызды, әрі жаратқан иенің қандай екенін көрсетеді. Әйел адамды өзіне тартып шақырады. Ол қорғансыз ашық, ол нәзік жанды, ол жанашырлық пен қайырымдылықтың үлгісі. Әйел сондай құштарлық та, және ол сүйгеніне өзін шексіз бағыштайды. Өткен дәуірдегілер айтып кеткендей, біреу өзінен бас тартқан кездегі әйелдің ашумен салыстырғанда тамық жұмақ іспетті. Өзін таңдамағанда жаратқан дәл осылайша әрекет етеді. Мен сенің жаратқан иеңмін, өзіңмен басқа тәңірлерінің болуына төзбеймін, деді ол. Әйелдің әділдік үшін қызғанышы, Құдайдың бізге деген қызғаныш туралы айтады. Иә, біз жалған тәңірлер, жалған осындай бақсы балгерлерге барып, өз жүрегімізді осы адамдардан табамыз. Олар да сіздер сияқты жаратқан иенің өзінің бір жаратылған пендесі. Сіздің өміріңізде кереметтер таңғажайып нәрселерді жасайтын, тек қана бүкіл әлемді жаратқан Алла Тағала екенін ұмытпаңыздар. Біздің Құдайымыздың жүрегі мызғымас сүйіспеншілік пен ғашықтыққа толы жүрек. Ол нәзік, өзіне тартып шақыратын, сырлас жақындықты аңсайтын, өзіне баурап алатын және бізге шексіз бағышталған жүрек. Сол үшін тек Хауаға көз салсаң болғаны. Осы қасиеттер бұл күндері сенің өміріңнен қалайша көрінеді? Олар сенің өміріңнен қалайша көрініс тапты, немесе көрінбеді? Өзіңе шақыру ма, қорғансызға ашықтық па, нәзіктік пе, мейірімділік пе, қатты берілгендік пе, қызғаншақтық па? Құдай Хауаны өмірдің дәл ортасына қарым-қатынас ұстап тұр үшін жаратқан. Ол әйел бейнесінің орталық өзегі. Оның жаратылуының себебі сен өзіңнің қарым-қатынасты сақтап келе жатқанда үлкен абырой, артықшылық деп сезінесің бе? Сен соны өз өміріңде, өзің сүйетін адамдарының өмірінде бұрынғыдан бетер орталық өзек ету үшін не істегің келеді? Құрметті радио тыңдармандар, біз осымен бағдарламамызды аяқтаймыз. Келесіде біз осындай үлкен бір тақырыпты алған болатынбыз. Яғни біз эфир барысында айтқан болатынбыз. Жалпы Хауаның осындай керемет өзі ғана айталатын жайттар туралы. Бұл бағдарламада үлкен бір сондай бөлімге бөлгілі отырмыз, өйткені жалпы әйел болмысын соншалықты қалай ғып, ерекше ғып жаратқан осындай еміз туралы сіздерге көптеген мағлұматтар, мәліметтер беретін боламыз. Ал осымен бағдарламамыз аяқталды. Арғашында әр бейсенбі күні сағат, кешіріңіздер, әр дүйсенбі сағат 14:00-де сіздер біздің бағдарламамызды тыңдай аласыздар. Бір сағат көлемінде болған сіздермен Лаура Ерланқызы. Келесі кездескенше сау, саламатта болыңыздар.
Өзіңмен қалсам кезігіп, ғажайып бір кету аты. Екеуміз ғана сезініп, екеуміз ғана ұғатын, екеуміз ғана ұғатын.
Айтуым керек болса да, сөз табу қиын мұндай.
Жадырап жаным жаңары, жаңбырдан соңғы қырлардай. Дүние кетер жаңары, дүние кетер тазары.
Айтуым керек болса да, сөз табу қиян мұндайда. Айымау мені қинамай, айтқызбай. Сен болмай ма? Алаулап нұрың жүзіңде, ботадай көзің мөлдіреп. Жарқ ете қалған кезіңде, кетеді жаным, кетеді жаным елшіре.
Өзіңе қалсам тіл қата, зымырар қаным тулата. Сондағы ойым арманым, ғажайып күйін жырлата.
Ләззатқа кетсек бір батып. Айтуым керек болса да, сөз табу қиян мұндайда. Айым қинамай айтқы.
сен